რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 71 წლის თავსთილიდან თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციულად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები, ნახელისმლების პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ოცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც 9 მაისს უწოდა კაცობრიობის უდიდესი გამარჯვება ბოროტებაზე.
ჩვენ შეგვიძლია ქართველებმა პატარა ერმა რაოდენობით ამაყად ვთქვათ, რომ ამ გამარჯვებაში ძალიან დიდი წვლილი სწორედ ქართველებმა და საქართველომ შეიტანა. გილოცავთ ყველას ამ დღეს.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შემდეგ ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან მოსახლეობას დღევანდელი დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო ათეულობით მილიონი ადამიანის გმირობის მაგალითი. ამ უდიდესი მსხვერპლის შედეგად შესაძლებელი გახდა ფაშიზმის შეჩერება და ჩვენი ვალია ქედი მოვიხაროთ ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც თავისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა გასწირა იმისთვის, რომ შთამომავლობას ეცხოვრა მშვიდობია მსოფლიოში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მასთან ერთად ვაკის პარკში იმყოფებოდნენ საქართველოს მთავრობის წევრები, ასევე ვაკის პარკში იმყოფებოდნენ პარლამენტის დეპუტატები. საქართველოში იმყოფებიან ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი. ამ წუთებში ისინი იმყოფებიან საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც იმართება ევროპის საბჭოსა და საქართველოს ხელისუფლების კონსულტაციების შედეგად დამტკიცებული 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. წელს მარტში დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის მიზანია გააგრძელოს საქართველოს მხარდაჭერა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და პრეცედენტული სამართლის ეროვნულ დონეზე გატარების მიზნით და ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს სტანდარტებთან საქართველოს ინსტიტუტებისა და მათი საქმიანობის შესაბამისობაში მოყვანას. საქართველოში ვიზიტისას ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი შეხვდებიან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. დანიელ მიტოვი და გაბრიელა ბატაინი დრაგონი ეწვევიან შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს. დღეს საღამოს თბილისის ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე იან ჰამაჩეკი. ის 10 მაისს შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. იან ჰამაჩეკი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაიკითხავ საჯარო ლექციას თემაზე აღმოსავლეთ ბლოკის ქვეყნიდან ევროპულ სახელმწიფომდე, პრაღის და თბილისის გადმოსახედიდან. 11 მაისს ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ჩაბაში და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში. გადაიდო ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის თანამშრომელთა გაფიცო, რომელიც დღეს დილით უნდა დაწყებულიყო. პროკავშირების წარმომადგენლის გოგა ბრეგვაძის ინფორმაციით, დასაქმებულთა პრეტენზიებს დღევანდელი შეხვედრისას განიხილავენ ქარხნის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები და თუ შეხვედრა შედეგიანი იქნება, გაფიცო აღარ დაიწყება. ზესტაფონის ფეროს თანამშრომელთა მოთხოვნებს შორისაა ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების გაზრდა, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება და დასაქმებულთა იძულებითი მოცდენის შემთხვევაში ანაზღაურებელი ტარიფის განსაზღვრა. საბერძნეთის პარლამენტმა ორდღიანი დებატების შედეგად დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმირებას. საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მისაღებად აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებებით საბერძნეთში შემცირდება საპენსიო ხარჯები, გაერთიანდება რამდენიმე საპენსიო ფონდი და გაიზრდება სოციალური შენატანები და გადასახადის საშუალო და მაღალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვის. სწორედ საპენსიო ხარჯების შემცირება იყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნა, რომლის შესრულების სანაცვლოდ საბერძნეთი მიიღებს დახმარების შემდეგ ტრანშს 5 მილიარდ ევროს. საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ საბერძნეთში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დემონსტრაციები და საყოველთაო გაფიცვა. დღეს დედამიწიდან შესაძლებელი იქნება დაკვირვება იშვიათ ასტრონომიულ მოვლენაზე, როცა პლანეტა მერკური გაივლის დედამიწასა და მზეს შორის. მზის სისტემის ყველაზე პატარა პლანეტა მერკური მოძრაობას დაიწყებს თბილისის დროით 13 საათსა და 12 წუთზე და 19 საათსა და 42 წუთზე დაასრულებს. ამ პროცესის ონლაინ ტრანსლაციას გეგმავს მსოფლიო სხვადასხვა ასტრონომიული ორგანიზაცია. მერკური გამოჩნდება როგორც პატარა შავი დისკო, რომელიც მზის გიგანტური ყვითელი დისკოს გარშემო იმოძრავებს.
Конечно, Никос подкаст, мой Никон Аркадьев. ესე დავიწყებთ ხმალობის ხმებით და მენოვორით, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია, ორშაბათობით ლაპარაკობთ ხოლმე. ხანდახან გვაქვს ხოლმე ისტორიული ორშაბათები. დღეს არის სწორედ ესეთი დღე და ჩვენთან ერთად კიდევ ერთხელ არის არა დაგვიბრუნდა, მოკლედ ერთხელ უკვე ყავდანი გახოფერია და ახლა მეორე ჯერ არის ჩვენთან ერთად დილა მშვიდობის ნიკა. დილა არ არის შუა დღეა, ხა ჩემცაც შუა დღეა, მაგრამ ბევრისთვის დილა და შეთანხმების ამბავია. ეგეც ოპირობითია დილა თუ საღამო თუ რა. ნიკას თავიდან გაგაცნობ, ნიკა არის ისტორიის სტუდენტი, ბაკალავრიატ ამთავრებს ახლა, განსხვავებით ბევრი სხვა ადამიანისგან, რომელიც ამთავრებენ ხოლმე ბაკალავრიატს, ნიკამ წიგნი გამოსცა. ახლა ეს წიგნი არ არის ლექსების სიყვარულზე, რომელსაც სკოლის ბოლოდან წერდა, არამედ ქვია გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორია და ესეთია. მოდი ორი სტუდენტი გითხარი ნიკა შენ, თუ რა არის ეს წიგნი? როგორც ვთქვი, ეს არის მანამდე სტატიების თუ მანამდე დაწერილი მასალების ერთობლიობა, ხო?
კი, ანუ ეს წიგნი წარმოადგენს ჩემი კვლევების კრებულს, ერთგვარად, რომელიც შეეხება გვიანანტიკურ პერიოდს. არ არის მხოლოდ საქართველოზე, მაგრამ რადგან ასე ვთქვათ, გვიანანტიკური სამყაროს კონტექსტში მიდოდა გადმომეცა საქართველოს სამხედრო ისტორია, ერთობლიობაშია მოცემული როგორც აღმოსავლეთი, ისე დასავლეთი, ანუ როგორც ბარბაროსთა შემოსევები ევროპაში, ისე თქვათ სასანური ირანი აღმოსავლეთში და ამათ შორის საქართველოს მნიშვნელობა ბიზანტიასა და ირანს შორის.
და ცოტა გასაგებია იყოს ვინმესთვის რა არის გვიანანტიკური პერიოდი, იმიტომ რომ სიტყვა ბალბა ყოველას ცნობა, მაგრამ რა ვიცი, როდის არის მეხუთე საუკუნის მიდამოებში?
კი, ანუ ეს გვიანანტიკურ პერიოდს ზუსტი განსაზღვრება რომ თარიღები დაუდგინოთ საკმაოდ რთულია, მაგრამ სხვადასხვა პერიოდში მოიაზრებენ, ანუ სხვადასხვა, შეიძლება მესამე საუკუნიდანვე აღნიშნოთ, რომ ქრისტიანობის ფართოდ გავრცელდა მეოთხე საუკუნის შუახანებიდან ასე მეექვსე საუკუნის ბოლომდე, ან თუნდაც მეშვიდე საუკუნემდე, როცა არაბების შემოსევები დაიწყო ისლამის.
ქრისტიანობიდან ისლამდე არის
გვიანანტიკური. შეიძლება ასეც თქვას.
შეიძლება ვიღაც შეგედავს, მაგრამ არ იყოს რომ ფუეს რას ისულელი თქვაო, მანდ არა. შეიძლება სხვა თქვასო არა.
ანუ ეს ერთ-ერთი ვერსია, ნუ მრავალ შეიძლება თუნდაც იუსტინიანეთი და სწავას.
ხო, ნუ ეგეც პირობითობის ამბავია, მაგრამ აი ამ დროს რო თქვა საქართველო როგორია? ანუ ცხადია რომ არ არის საქართველოს იმ საზღვრებში როგორც დღეს ვიცით, არც ნიკოპსიდან და რუბანდამდე არ არის და საქართველოს
და არც ზოგადად საქართველოს სახელში მოაზრებული იდეაც ასე ვთქვათ არ არის. მაგრამ გვაქვს სახელმწიფოები, რომლებიც ანუ ქართველთა სახელმწიფოები, ასე ვთქვათ. ეს არის იბერიის სამეფო, ქართლის სამეფო და ეს არის ლაზიკის სამეფო დასავლეთ საქართველოში, ანუ ეგრისსაც რომ უწოდებენ. ეს სახელმწიფოები ამ დროისთვის ფაქტობრივად დამოუკიდებელი პოლიტიკის გამტარებელი, განსაკუთრებით რაღაც რო ვთქვათ, პოლიტიკურ ამინს ქმნიდნენ აღმოსავლეთში არ არიან, მაგრამ გარკვეული მნიშვნელობა გააჩნიათ იგივე ირანისთვის და იგივე ბიზანტიის იმპერიისათვის, თუნდაც ლაზიკის სტრატეგიული მნიშვნელობა საზღვაზე გადის ლაზიკა, საზღვარი და ბიზანტიისათვის მნიშვნელოვანია ამ პორტების კონტროლი, თქვათ, რომელიც ლაზიკაშია, ასევე კონტროლი იმ გადასასვლელებისა, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიასთან აკავშირებს.
თუ სწორად მესმის, ამ დროს საქართველოს რასახელითაც არ უნდა იყოს, ან საქართველოები მაშინ თუ რამდენიმე ქვეყანა, ორი რიგის მნიშვნელობა ჰქონდა. ერთი ცოტა ადრე, მაგრამ მაინც რომსა და ირანს შორის, სპარსეთს შორის მესაზღვრე ტერიტორია სომხეთთან ერთად და მეორე, ვთქვათ, მერე ბიზანტიასა და მაღლა, აი ახლა რუსეთია რო
ცხოვრობდნენ
ხაზარები, მაგათ შემაკავებლად. ხო, სწორია, შეიძლება ესე ითქვას, რომ ვთქვათ, ბუფერული ზონა იყოს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყნებს შორის.
კი, შეიძლება ასეც ითქვას. ძირითადად აი ეს მნიშვნელობა, რომ კავკასიიდან გადმოდიოდნენ სხვადასხვა ტომები და აოხრებდნენ იგივე ბიზანტიის იმპერიას, სასანურიანს, პირველ საუკუნეში და მეორე საუკუნეში ეს საფრთხე, ესე ვთქვათ, სარმატული საფრთხე თვითონ, რომელიც ემუქრებოდა იქიდან სასანურიანს ბიზანტიას, არის უფრო ისტორიული მითი, ასე ვთქვათ. რეალურად როდესაც რამდენჯერმე მოხდა სულ ესეთი იმათ შემოსვლა და იმდენჯერმე თვითონ იმათგან იყო შემოშვებული, ან ბიზანტიელებისგან, ან იბერიელებისგან, ან თვითონ სპარსელები.
მაგრამ ცოტა მერი ხო იყოს, აი ბულგარები თუ არ ვიცი, თარგმნი ხომ ზუსტად.
ეს თურქული მოდგმისტომები არიან, სულელან ხაზარები, ბულგარები და ასე შემდეგ ჩრდილოეთ კავკასიაში. მათგან უკვე შემდგომში გაძლიერდნენ ისინი და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა როგორც იქ, როგორც ასევე კავკასიაში და ბიზანტიასა და ირანში. უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მათგან დაცვა გადმოსასვლელების, აი რომელიც იბერიასა და ალბანეთში იყო იგივე ეძახდნენ ერთ დარიალის კარი, მეორე დარუბანდის კარი, ანუ ზოგ შემთხვევაში კასპიის კარს ეძახიან ხოლმე დარუბანდის კარს და თქო დარიალი ალანთან კარიბჭე, რომელთან დარიალან ალანები შემოდიოდნენ ამ კარიბჭიდან, არა მარტო ალანები, ჰუნები, ხაზარები და ასე შემდეგ.
და კიდე ხო კონტექსტი რა თქვა პოლიტიკური გარემო რო ვიცოთ, ეს ეგრესთა ქართლი. სულ მაინტერესებს ხოლმე რა საქართველოს იდეა როდიდან მოდის კი არა, ამ რაც გულისხმობ. თქვენ არის ქართლი არის ეგრესი, მათ იციან რა თქმა უნდა მონათესავე ტომები არიან, თუ ამბობენ ამ შემთხვევაში რომ ეს არის უკეთესია რომ ერთად იყვნენ, სულ არის ხომ ისტორიულ წყაროებს რომ კითხულობ, არის ესეთი დეტერმინისტული განსჯა რომ ეს ყოველთვის იყო საქართველოს ერთი მთლიანი ქვეყანა, ხანდახან იყო უბრალოდ დაქსაქსული, იმიტომ რომ ან ერთ მართოს უნდა ან მეორეს ესე, მაგრამ გული სიღრმეში ყველა მიცოდა რომ ეს ერთიანი უნდა ყოფილიყო. მე ეჭვმეპარება რომ ესე ყოფილიყო, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად სხვა აზროვნება არსებობდა, აბსოლუტურად სხვა გაგება არსებობდა. ეს არ არის მე-19 საუკუნეში ჩამოყალიბებული ნაციები, ერები, ეს აბსოლუტურად განსხვავებული სამყაროა, სადაც ასე არავინ არ ფიქრობს ნამდვილად. თუნდაც ავიღოთ გვიანანტიკური პერიოდი და თუნდაც ავიღოთ ის, რომ მოიაზრებენ ვახტანგ გორგასალს გამაერთიანებლად საქართველოს ხშირად, არო ეგრესის დამპყრობლად, რაც არ არის არ შეიძლება იმას მიმართლეს, თუნდაც იმიტომ რომ იმავე პერიოდის ბიზანტიური წყაროები გვაქვს, რომელშიც აშკარად არის აღნიშნული, რომ ეგრიში არის მეფე, გუბას პირველი მეფობს და შესაძლოა ამ მეფეს სამხედრო დაპირისპირებაც კი აქვს ბიზანტიის იმპერატორ მარკიანესთან და აღნიშნული არის ეს არ ამარტო პრისკუს პანიონელის ფრაგმენტებში, თხილოლის ფრაგმენტებში, არამედ უფრო გვიანდელ ბიზანტიურ ასე ვთქვათ მასშტაბურ ენციკლოპედიას სუდაში, რომ ამ ენციკლოპედიაში საინტერესო სტრატეგამაც კია მოცემული, როგორ დაამარცხა გუბაზმა ბიზანტიეთა ჯარი.
შეიძლება რაღაცა გადახვა გამოგდეს, მაგრამ მოგვიყვები როგორი სტრატეგამა იყო, რა ხდება? ჯერ ორი სტუთ ვაგუცნა და ან ვიცით რა წყაროები გვიყვებიან ამის შესახებ, გუბაზი ბიზანტიის ძინავდა. რა უნდა ერთმანეთთან და როგორ განვითარდა მოვლენები?
ამ პერიოდში ბიზანტია ირანთან აქტიური სამხედრო დაპირისპირება არ მიმდინარეობს. მე-5 საუკუნეში ფაქტობრივად ირანსა და ბიზანტიას შორის ომი არ ყოფილა. აი, რო ვთქვათ, რომ მასშტაბური რაღაც სამხედრო დაპირისპირება, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე ბიზანტია მაინცდილობს, რომ თავის გავლენა ანუ გააძლიეროს და ამის გამო თვად დაპირისპირდება იგივე გუბას ადგილობრივ მართვეს, ლაზების მეფეს. გუბაზი
და ბოდიში დედაქალაქი სად არის? დაახლოებით რომ ვიცოდეთ რა რაზე არის ლაპარაკი, მაინც
აი ძნელგასაზღვრა უფრო ყველაზე ისეთი ცენტრი მაშინდელ ლაზიკაში, რომელიც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და არქეოპოლისი იყო, ანუ ცხეგოჩი რო უწოდებთ, არქეოპოლისი ქუთაის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ამ პერიოდში წამყვანი სტრატეგიული და თუნდაც ფორტიფიკაცია, რომელიც აი ასე ვთქვათ ამ ხარეს სახეს წარმოადგენს, იცავს ამ ტერიტორიას, არის არქეოპოლისი მაინც.
და ბოდიში კიდე ერთი ორი სტუდია, დაახლოებით გეოგრაფიაზე რო წარმოადგენა შეგვნოს, ვიცი რომ ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ეს ეგრისი საიდან სადამდეა, რა დღევანდელი
ქალაქი. დაახლოებით ანუ სადაც დღეს გადის თქვა დასავლეთ საქართველოსა და აღმოსავლეთ შორის ეს ლიხის ქედი, ხო? ანუ მაგ ტერიტორიაზე ანუ იყო ძალიან გაუვალი ადგილები, იყო დიდი ტყეები და ერთმანეთისგან ანუ ყოფდა, მაგრამ იყო რამდენიმე გადასასვლელი, რომლის დაცვა ძალიან ადვილად შეიძლებოდა მცირერიცხოვანი ძალებითაც კი. და ქვემოთ სამხრეთ საზღვარი ვრცელდებოდა დაახლოებით დღევანდელი თურქეთში ხოფა არის ესეთი ქალაქი, თუნდაც ხოფასა და შემდეგ ცოტა ფიქრობენ რომ აიწია ამ საზღვარმა იუსტინიანეს პერიოდიდან და სადაც დღეს არის ციხის ძირი ბათუმის მახლობლად, პეტრას ციხე რომ მოიაზრებენ, აიქიდან იწყებოდა ლაზიკის საზღვარი და ვრცელდებოდა აფხაზეთის ტერიტორიამდე, სადაც იქაური ხალხები, ანუ ეს ტომები შედიოდნენ ლაზეთის მეფის დაქვემდებარებაში.
ხო, რომელიც ახლა თუ გავიგოთ, თუ გავითვალისწინებთ, ბიზანტია რამხელა ამ დროს რომ მთელი არა, ნუ ბიზანტია თავის თავს მაშინ რომის იმპერიას უწოდებდა, არ ამბობთ ბიზანტიელები ვართო და კონდათ იუსტინიანეს დრო ჯერ კიდევ პრეტენზია რომ რომი უნდა დააბრუნებინა.
ბიზანტიას აღწოდა ბიზანტია არასოდეს ფაქტობრივად, ანუ რომია.
და ახლა მოუბრუნდეთ ამ გუბასსა და არ ვიცი ბიზანტიაში
მინარიანე იმპერატორი, რომელიც ასეთი სტრატეგამა წერია სუდაში, რომ როცა შემოვიდნენ ეს ბიზანტიელები, ელოდებოდნენ ამ შემოსვლას და სადაც მოიაზრებდნენ რომ მათ უნდა გაევლოთ. ამოთხარეს ორმოები, ამ ორმოებში ჩარჯეს ასე თქვა წამახული სოლები და დააფარეს ზემოდან ხლათ ჩელტებით და მიწა მოაყარეს. ეს ისე რომ ბალახი ამოსული იყო შემდეგ და როდესაც გამან ბიზანტელებმა ამ ტერიტორიაზე გაიარეს, ჩაუვარდათ ეს მიწა და ჩავარდნენ ორმოებში და დაიხოცნენ ასეთი ისა სტრატეგამა გაუკეთავ გუბაზბაო ბიზანტიელებს ასეთი ცნობა გვაქვს.
და ალბათ პირველ რიგში კავალერიას შეეხოებდა
ხენებს და უბრალოდ ანუ გვიანდელი ცნობაა და სხვადასხვა ერთ-ერთი უცხოელი ისტორიკოსის სტატია ვნახე ამ ცნობაზე. მე სხვადასხვა ვერ მივაგენი თავიდან იმწყარო ზუსტად საიდან იყო ეს, მაგრამ ერთ-ერთი ამერიკელი მეცნიერი წერს ამის შესახებ, რომ მიიჩნევს ამას მეხუთე საუკუნეში პრისკუ სპანიონელის ძვრლების დაკარგულ ფრაგმენტად, რომ იქ აღდგა იმ სუდაში აღწელი. თორეს პრისკუს ცნობები ძალიან ფრაგმენტულია, დაკარგულია უმეტესი ნაწილი, არა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიკოსი ჩემს მეხუთე საუკუნეში იგივე ატილასთანაც კი ანაყოფი და ძალიან საინტერესო ცნობები შეიცავს, როგორც დასავლეთზე, ისე თქო კავკასიაზე და აღმოსავლეთზე.
მაშინ რატო არის რომ ჩვენ ახსენებ რომ ისტორია და დაწვრილებით არ ვიცით და შეიძლება ბევრი დეტალები არ ცოდეთ, მაგრამ როდესაც მეხუთე საუკუნის საქართველოს რაღაცა სიტყვის პირველ რიგში გავახსენდება ვახტანგ გორგასალი და მეორე რიგში შეიძლება არც არავინ არ გავახსენდეს სხვა შუშანიკიდან ვახტანგ გორგასალის გარშემო იდეალებს. ეს როდის მოხდა? ანუ მეორე რაღაცა სახის რატო მიიჩაგრა ეგრეს იმეთქი ამ დროს ამბობ როცა აგერ თქვა ბიზანტიელებს შერკინებია მეფე და დაუმარცხებია და კარგა
ხო ეს ამას შეიძლება ალუთო ისტორიოგრაფიული ტრადიცია არის ესეთი რომ აი თუნდაც ჯუარშელის თულებაც რო არა უთა ლეონტი მროველის რომ სხვადასხვა არის ვერსია რომ ლეონტი მროველი და ჯუარშელი ერთ პერიოდშია დაწერენ ორი ეს თულება ერთი ავტორის შექმნილი შეიძლება იყოს მე-16 საუკუნეში და შესაბამისად ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია ხდება რაღაც ტერიტორიისა რომ თავიდანვე საქართველოს ერთიანი ამ ქართლის შემოგვლობაში და ყოფილიყო ანუ ეს ვთქვი მყარებენ საფუძველს რაღაც როგორც შემდეგ თუნდაც ავიღოთ როგორც გაერთიანდა მაშინ მე-11 საუკუნეში ეს კვიკრება ქართული სახელმწიფო მაშინაც ამას საფუძველს უქმნის წყაროებში ხედავთ რომ ცდილობენ რომ ასე საფუძველი შეუქმნან ამათ ერთიანობას იგივე ხდება ამ პერიოდშიც მაგრამ შეიძლება ასევე იყოს იმის გავლენა რომ სპარსეთ ის ასე ვთქვათ ინიციატივით ვახტანგ გორგასალი ცდილობს რომ დასავლეთ საქართველოში ფეხი მოიკიდოს. შეიძლება წარუმატებლად, მაგრამ შეიძლება რაღაც ცდილობა არსებობს და შეიძლება რაღაცა დაწილი დაკავებულიც ჰქონდა. უბრალოდ ამას ვერიტუთ რომ საქართველოს გაერთიანება ეს არის აბსოლუტურად არასწორი და იმ დროის კონტექსტიდან ამოვარდნილი.
იმიტომ ზუსტად მაშინ ვინ რას ფიქრობდა სამწუხარო წყაროები ისე არ გვაქვს რომ ვუცოდეთ, მაგრამ დიდი შანსია რომ მაშინ ვიღოთ საშუალო ეგრისელი რომელსაც აქვს ცოდნა მის გარშემო რა ხდება ამას აღიქონდეს როგორც დამპალი ქართლელები მოდიან და ჩვენ დაპყრობას ფლობენ და ისე რომ აი ხა საქართველოს ერთიანად
იქნება. როცა მე-15 საუკუნეში და მე-16-ში ხდება ეგ რომ კახელი და ქართველი ერთმანეთის დამპლები ხდებიან, თავისუფლად შეიძლება რომ მე-15 საუკუნეში მე-16 ესეთი რაღაცა მოხდებოდა. ნუ ამ ეს არაფერს არ ნიშნავს იმის რომ ქვეყნის ერთიანობას არ უქმნის ეს საფრთხეს ან ნიუფლანდელი ფასს ასეთ, იმიტომ რომ მაშინ რო აღვიღოთ გერმანია 300 სახელმწიფო არსებობდა და ყოველი მათგანი ერთმანეთს ებრძოდა, მაგრამ ხალხი შეიძლება ერთ წარმოშობილს იყოს, მაგრამ ერთმანეთს უპირისპირდებოდა. ამიტომ ეს არანაირად ამასთან არ ფიქრობში.
ორი სიტყვით მინდა კითხვა, ერთხელ უშუალოდ ისტორიას რო გადავუხოთ, რა ხდებოდა მაშინ და დღევანდელ დამოკიდებულებაზე რო ვილაპარაკოთ, დარწმუნებული ვარ, ძალიან მტკივნეულია, როდესაც სწავლობ ისტორიას, რაღაც უცებ აღმოაჩენ რო თქვა, რაღაც გონია რომ ესე იყო, ან იყო ესე ან არა, სათუო. და ამ დროს ხშირად იღებ ხოლმე კრიტიკას ისეთ ხალხთანაც არის ის ისტორია და გეუბნება როგორ შეიძლება რომ ეს და რამდენად ხშირად ყდება ეს ინტერვიუ?
ხშირად, ძალიან ხშირად. სამწუხაროდ, ანუ არის დამკვიდრებული რაღაც სტერიოტიპები საქართველოს ისტორიაში და ასე თქვა ზოგიერთმა ნახევრად პროფესიონალურმა აი რაღაც აი ზოგადად წყარო არ არის მითითებული, ზოგადად არც მსჯელობა, არც კრიტიკა, არც წყარო პირდაპირ გადმოაქვს ამან ყველაფერმა დაამკვიდრა ადამიანის აზროვნებაში რაღაც ისეთი სტერიოტიპი, რომელიც ამოფხვრა არის ძალიან ძნელი. რაც არ უნდა თქვა და ამტკიცო თქვა ამ წყაროში ესე ამოსამზე დიდი დრო ჭირდება რომ ეს საერთო ვითარება შეიცვალოს და ეს აზროვნება, ისტორიული აზროვნება შეიცვალოს. დღესდღეობით ისევ 99% მეთვლი რომ ისევ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის გავლენის ქვეშ არის და ნელ-ნელა უნდა გამოვიდეს საწაპირველი აქედან. ეს არ არის მარტო ისტორიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, ზოგადად აზროვნება
თანამედროვე აზროვნება საიდან მოდიოდა?
თან უნდა მივიდეს ეს.
ალბათ პატარა არის პრობლემაც არის, თქვა როდესაც ინგლისელი წაიკითხავს რომ მეფე არტური სავარაუდოდ კი არა და ნამდვილად არ არსებობდა ისე როგორც არის აღწერილი დაწერილია რა წყარო აქვს კიდე არ ვიცით ისაც რა არ არსებობდა არ არის პრობლემა იმიტომ რომ ვიღაცები არანაირს არსებობდა ჩვენთვის თქო ვახტანგ გორგასალი ვინ იყო და რა იყო კითხვის ნიშნის ხო შეიძლება დააყენოს
სხვანაირად რეალურად ვინ იყო
რეალურად ვინ იყო ხო მოდი ეხა კითხავ რეალურად ვინ იყო თავი გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით რამდენად ცოტა არის წყაროები ანუ რაღაც რა ვიცით ვიცით ერთი ადამიანის მონოპოლია რომელსაც თავისი ადრე თქვათ მამკაცო წომი ყავდა სტუმრად და ეგ ლაპარაკობთ ეს შედარება ქონდა რომ შე შემთხვევაში რომ იყოს დღევანდელი ინფორმაცია რომ გქონდეს რაღაც ბევრი საუკუნის შემდეგ მარტო ერთი ტელეარქის ცნობით სიტყვაზე მარტო რუსთავი ორის ან მარტო GDS-ის ან შე შემთხვევაში იქნება რომ ფაქტები ალბათ სწორია მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცის შესახებ
არასწორი წარმოადგენა
და ხა ერთამე როგორ გადადო რომ ტელევიზია კი არ არის არამედ ნაწერი ერთგვარად რომ მოც როგორც უნდა ისე
მით უმეტეს ეს ნაწერი არის გვიანდელი ბევრად ვიდრე რეალურად ეს ამბები ხდებოდა ანუ არ ვიცით რა წყაროებს იყენებდა ის
აი მოდი ჯუანშერს გითხარით რომ ბევრმა სახელიც ის მაგრამ როდის ვინ რა რაღაცა წარმოქმნა
ჯუანშერზე არ რამდენიმე ვერსიაა
როდის ინდებია
როდის იყო შეიძლება ფიქრობენ მე-16 საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწეობდა ან მარანასანაძეს აქვს ერთ-ერთი ვერსია სხვა შორის საინტერესო ვერსია არის მე-19 საუკუნე ისაც და უფრო გავრცელებული ყველაზე მიღებული არის მე-11 საუკუნეში რომ მოვაწევდა ჯოან შერი. ამიტომაც რაც ეს ყველა ვერსია, ანუ აშკარად ჩანს მასთან ჯოან შერი ცნობს ვახტანგის შემდეგ საკმაოდ ბევრ მოვლენას. შესაბამისად ეს არის გვიანდელი ისტორიკოსი. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ის რა წყაროებს ეყრდნობა, როცა ვახტანგ გორგასალზე ან ფუადმენდელ პერიოდზე წერს. მაგრამ რადგან ვახტანგი მოიხსენიება სხვა წყაროებში, ანუ მე ახლა არ მაქვს ეჭვი იმაში, რომ ვახტანგი არ არსებობდა, ანუ შეიძლება ეს იყოს რაღაცა მითოლოგიზებული გამოგონებული პერსონაჟი. ეს იყო რეალურად მეფე, მაგრამ ვინ იყო ის რეალურად არა ჯუანშერთან აღწერილი, არამედ აბსოლუტურად სხვა პიროვნება და სხვა გარემოში და აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკის გამტარებელი ვიდრე იგი იქ ჩანს.
აბა შუშანიკის წამება მაშინ.
ხო, აი შუშანიკის წამება ძალიან ესეთი წყარო, ანუ ესეც გვიანდელი შემორჩენილი, ანუ ამ წყაროს დადგენა რომ ეს საუკუნეში შეიქმნა რეალურად ისიც და არის თუ არა მართლაც ამ მარცხენსა და შუშანიკის ზუსტად ერთხება თუ არა ამ პერიოდს. თუნდაც ეს შუშანიკი და ვარსკენიც კი ერთმანეთთან ქრონოლოგიურად საკმაოდ შორს არიან თითქოს, ანუ
ვახტანგი დაწერილი ხარ რა პრობლემებია მანდ?
ვახტანგი, შუშანიკი და ვარსკენი და აშკარად ამათ შორის არის ქრონოლოგიურად წყვეტა. ესე ვთქვათ, ერდროული ის არ ხდება. ანუ რაღაცა ეს წყაროები ერთმანეთთან
ვარსკენი და ვახტანგი გორგასალი ერდროს არ ხდება.
ვახტანგი გორგასალი საუბრობთ უკან ერდროს. უბრალოდ შუშანიკი, რომელიც არის ვარდან მომიკონიანის ქალიშვილი, თვითონ ვარდანი იყო ბევრად ადრე მოღვაწეობდა და შესაბამისად შუშანიკი ამ პერიოდში როდესაც სმოვლენები ხდება, უნდა ყოფილიყო ძალიან ხანდაზმული ან ცოცხალი, ანუ იმ დროის სტანდარტებით ასე ვთქვათ ცოცხალი.
90 წლის დაახლოებით ეს ვარდანი შვილი რო ყოფილიყო.
იგი ანუ რაღაც ზუსტობას ხვდებით. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს არის გვიანდელი, შედარებით გვიანდელი დაწერილია და რაღაც რაღაცეები, ეს თქვა, ისე ვერ არის გადმოცემული, როგორც უნდა შეესაბამებოდეს თავის პერიოდს. ამიტომაც ამ პერიოდის ძირითად წყაროთ მაინც ვახტანგ გორგასალის მეფობის დასადასტურებლად გამოიყენება ლაზარ პაპეცი, იყო ასეთი სომეხი ისტორიკოსი მე-15 საუკუნისა, რომელსაც აღწერილი აქვს, როგორ ებზოდა ვახტანგ გორგასალი სომხებთან ერთად, ვაჰან მამიკონიანთან ერთად სპარსელებს აჯანყება მოაწყეს 80-იან წლებში მე-15 საუკუნისა. აი აქ ბევრად უფრო რეალისტური ცნობებია, ვიდრე თუნდაც ჯუანშერთან ავიღოთ და თუნდაც იგივე ეს ლიტერატურული შუშანიკის წამება. ლაზარ პაპეცს რა თქმა უნდა აკრიტიკებენ ძალიან, იმიტომ რომ ანუ თვლიან რომ რადგან ის წარმოშობით იყო სომეხი, დაწერდა ძალიან ვთქვათ მიკერძოებულად ამ ყველაფერს, მაგრამ მისი ცნობებიდან აშკარად ჩანს რომ ჩვენ ლოგიკურად გავიაზროთ იმ დროინდელი წყაროების მიხედვით რა ხდება კავკასიაში, ეს ცნობები არის აი უნიკალური და ფაქტობრივად საკეულ გამოაკლისების გარშე მისაღებია მისი გადმოცემული. იგივე იგი წერს რამდენად ცირე რიცხოვანი სამხედრო ძალები ყავთ იგივე სომხებს და ქართლს, როგორ ცდილობს ვახტანგი ჰუნებთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას რომ გამოიყენოს ისინი სპარსელების ძინავდა, ძალიან საინტერესო ცნობაა და შემოყავს კიდევ რაღაც ცირე რიცხოვანი რაზმი და როგორ მარცხდება არა მარტო სპარსელთაგან, არამედ ქვეყნის შინაგანი მდგომარეობა არის ასე ვთქვათ მოუწესრიგებელი, აშკარად ეს დიდებულები არიან სპარსელთან სპარსელთა დასმული დიდებულები, მაინც სპარსეთის ერთგულები რჩებიან და ანუ იმ პერიოდის ვითარება აშკარად კარგად ჩანს ლაზარ პარპეტის ცნობებში და შეგვიძლია მივიღოთ უმეტესწილად ეს როგორც რეალისტური და ამ პერიოდის ამსახველი.
ხო, მაგ ვიდრე ვინმე ხა გვისმის გაგვანძღავდეს რომ რატო ვიღაცას ჩირცხებ, ალბათ უნდა გავუსვათ ხაზი, აი რა თქმა უნდა ისტორიკოსებზე ამბობ რა რომ იმ დროს და კაი ბოლო დრომდე არ იყო თუ ადამიანი წერდა თქვა წარსულის შესახებ ეს წყაროდ მოიაზრება და რაღაცებს აბუქებდა სხვანაირად წერდა ის არ იყო არაეთიკური ადამიანი ყველა ეს იაკეთებდა ხოლმე იმიტომ რომ მათ ზოგიან იყო მეფის სამსახურში ან რომელიმე სხვა დიდებულის და მათი საქმე იყო თან ისტორიკოსობა თან პიარ სამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და მაგაში უხდიდნენ ფულს ასე სხვა და ხშირ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის წყარო უფრო სანდო არის ხოლმე სწორედ იმიტომ რომ იმას აქ ინტერესი არ აქვს ანუ თავისთან შეიძლება ეჭვი შეიპარო შეიტანო იქ რა როგორ დაწერა იმიტომ რომ იქ თავისი მეფე აძლევს ფულს მაგრამ თუ ხა 900 იქით საქართველოსში ყובה რა იყო იქ მაგისთვის სულ ერთია რა ანუ რაც წერს სავარაუდოდ რაც გაიგონა ის დაწერა
ე ნამდვილად უმრავლოდ რა დამწყაროების შეჯერება ყველაზე კარგი შედეგს გვაძლევს საერთოდ ადგილობრივისა და უცხოურის თუ არსებობს იმავე პერიოდის უცხოური წყარო და ადგილობრივიც აი ყველაზე იდეალური ვარიანტია რომ ამ პერიოდის ისტორიას ყველაზე რეალისტურად გაიაზრებ მაგრამ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ადგილობრივი თანადროული წყარო არ აქვს გვაქვს ლაზარ პარპეცი სომეხი ისტორიკოსი და შეიძლება თქო არსებობს ეს ვერსია ну საკმაოდ საინტერესო და მიღებულიც კი კირილ თუმანოვი იყო ასეთი ისტორიკოსი რომელიც მოღვაწეობდა ამერიკაში და ქართველოლოგიური კვლევები აქვს ძალიან საინტერესო იყო როგორც არმენ სომხებზეც მუშაობდა და ქართველებზეც მუშაობდა და ამას მას ასეთი ვერსია რომ ვახტანგი იდენტურია პროკოპი კესარიელის დასახელებულ მეფე გურგენთან გურგენოსთან და იგი 522 წლამდე შეიძლება მეფობდა ქართლში გადმოწია ეს თარიღები და რაღაც მსგავსებები ვარ როგორც სახელში იმ დროინდელ სპარსულ გამომდინარე და როგორც პოლიტიკაში საერთოდ სპარსეთის მიმართ ანუ ბიზანტიურ წყაროები საერთოდ რომლებიც ხშირად ბევრად უფრო დიდარია ვიდრე თქვა ადგილობრივი ამ პერიოდში ვახტანგის ანუ ასეთ მეფეს მას რომ მართლაც ქონდა ისეთი გავლენა ისეთი ძალა როგორც ეს თქვა ჯუანშერთან ჩანს აბსოლუტურად იქნებოდა ასახული ბიზანტიურ წყაროებში მაგრამ საწუხოთ არ აქვს არაფერი მაგრამ იმ პერიოდის ისტორიკოსები არიან მაგრამ ამაზე არაფერს აწერენ ეს არის ძალიან ცნაური ფაქტი იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერს დეტალებში აღწერენ ხო ბიზანტიელი ისტორიკოსები მაგრამ აღწერენ გურგენს რომელიც მეფობდა მეექვსე საუკუნის დასაწყისშიც არის მეფე და ფიქრობენ რომ ვახტანგ გორგასალი იყო მეხუთე საუკუნის ბოლოს და მეექვსე საუკუნის ნახევარში და მისი თავდება ასე თქვა რეალურად ქართლის დამოუკიდებლობა როდესაც ირანსა და ბიზანტიას შორის ამავე პერიოდში იწყება ომი ეს ომი იმიტომაც არის საინტერესო რომ მეხუთე საუკუნეში მათ შორის ომი აყოფილა და ჯუანშერთანაც იგივე თუნდაც რომელიც არის ნახევრად მითოლოგიური წყარო ჩანს რომ ირანსა და ბიზანტიას შორის ომს ეწირება ვახტანგის მეფობა.
როცა წეშეთ არ უნდა ყოფილიყო
და თუ გურგენის დროს ხდება ეს ომი, სავსებით შეძლო კირილ თუმანოვმა ანუ მისაღებად მიიჩნია რომ გადმოეწია ეს თარიღი და გურგენი და გორგასალი ერთმანეთთან დაეკავშირებინა იგივე თუნდაც სახელის მიხედვით. გურგ ძველ სპარსულში ფალაურში ან საშუალო სპარსული არის იმდროინდელი სპარსეთის ენა გურგარის გელი და ფიქრობს რომ ეს აქედან მომდინარეობს მისი გურგენის სახელიც და ბიზანტიურ წყაროებში ამგვარი ასახვა ყო ვახტანგ გორგასალმა.
როცა ლაპარაკობთ გვიან ანტიკურ საქართველოზე კიდე ვინ უნდა ვიცოდეთ ამ დროს? ამ ჯერჯერობით ორი სახელი ვახსენეთ და ახლობთ ვინ არის ვინც აი ვიცით რომ მეტნაკლები ვარაუდით რომ მნიშვნელოვანი იყო მოღვაწეობდა ცხოვრობდა და ეს შესახებაც ალბათ ვან ვიცით იმიტომ რომ მაგდროს მარტო
აღარ თუ წაადრე დავიწყებთ ასე თქვა ამ პერიოდის განხილვას შეიძლება თუნდაც მიმეფე მირიანი რომელსაც გაქრისტიანება ტრადიცია უკავშირებს გაქრისტიანებას ეს ასახული არა მარტო ქართულ წყაროებში ეს ვიცით რომ იგი იყო სპარსეთის შაჰის შვილი ერთ-ერთი სასანიანთა საგვარეულო შეიძლება არ იყოს როგორც აი ერთი ვერსიით რომ ეს არის ამის მეფიშვილი მაგრამ ამავე დროს შეიძლება რომ ის არ იყოს თქვა სასანიანთა გვარის წარმომადგენელი მაგრამ ინდროინდა სპარსეთში არსებობდა 7 დიდი საგვარეულო ეს 7-ვე საგვარეულო იყო ძალიან გავლენიანი და ეს თქვა წარმოადგენდა ელიტას ამ ქვეყნისა და შეიძლება თქვა აი იყო ნეგ მიჰრანიანთა საგვარეულო და არის ვერსია რომ შეიძლება ეს მიჰრანიანთა შტოა
მირიანი მიჰრანი
ხო მერიბანე არის იგი სავარაუდოდ მისი სახელი სპარსული სახელი და უფრო გვიან მეფობდა ვიდრე ეს ქრისტიანული ტრადიცია ამას ამყარებს რა აი მეოთხე სამოდასად უფრო შემდეგ არის ეს მირიანე ეს თქვა იგივე შეიძლება ახთან გასის კონტექსტში განვიხილოთ რა რომ ბიანატეკურ საქართველოში არის რამდენიმე ცნობილი მეფე, რომელიც რეალურად არსებობდნენ.
თარიღებზე ვიტყვი, მაგრამ ეს გადაცემა გადმოცემით ხშირად მერე ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ თქვათ შეეჯიბრო სხვა მეზობელ სახელმწიფოს, რომ რა უფრო ადრე შენთან მოხდა, იმასთან უფრო გვიან მოხდა.
ანუ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მეფეთა გონა. უბრალოდ ერთ-ერთი იყო, რომ აი ქრისტიანობის გავრცელება ცოტა შეიძლება რომ ამის პრეტენზია ქონდეს, რომ აი ადრე რო გავრცელდა, ამ თავსაერთ გადმოციოდ. მაგრამ ასე თუ ისე სომხეთში და ქართლში მაინც დაახლოებით ერთ დეგიო პერიოდში ვრცელდება ეს ქრისტიანობა და ჩემი აზრით დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იქ რამდენიმე წელიწადს.
ხო, რა თქმა უნდა.
ხო, ანუ ეს არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი დამოკიდებულება
ის მირიანის შესახებ. გარდა იმისა, რომ დაახლოებით ალბათ
კიდევ ისეთ ის რომ ჰუნებს ებზოდა მირიანი და დაიღუპა ჰუნებთან ბრძოლაში. ესეთი ცნობა გვაქვს. უბრალოდ ძალიან ძნელია გვიანანტიკურ პერიოდში, აი ასე ვთქვათ, ავიღო მეფე და მისი მოღვაწეობა, ისე აღწერო, როგორც მაგალითად 15 საუკუნის მეფეს აღწერდი, ან კიდეც 12 საუკუნისა. ძალიან ბუდოვანი.
შეხოშო, ისეთ ორი წინადადება, სამი წინადადება შეიძლება არც კი როგორ
სახელი. შეიძლება ორი სამი წინადადება ავიღოთ, რაც ზუსტად ვიცით, რომ აი ყველაზე ნამდვილი შეიძლება იყოს ამ მეფესთან დაკავშირებით, მაგრამ დანარჩენი აბსოლუტურად ჰიპოთეზაა უკვე. და ასე ვთქვათ, ყველა ისტორიკოს, რომელიც ამ პერიოდში მუშაობს, თავისი ჰიპოთეზა გააჩნია, მაგრამ ვახტანგ გორგასალზე ძალიან ძნელია ვინმე შეგედაოს, ან შენ შეედაო რაღაც კონკრეტულ საკითხზე. უბრალოდ შენ გაქვს ამ შემთხვევაში მეტი არგუმენტი და ხედავ იმ პერიოდის, ამიტომაც არის ამ წიგში მოცემული, არა მარტო საქართველოს, არამედ მისი გარემომცველი სამყარო, რომ დავინახოთ აქვს შესაძლებლობა რეალურად ვახტანგს რა ჯუმას ერთად ხდება ის მოხდეს აქ. არ არის ამ შესაძლებლობა, წყაროები არ გვაძლევს ამ საშუალებას, არც გარემომცველი პირობები არ გვაძლევს ამ შეშველებას, შესაბამისად ყველაზე ლოგიკური არის ასეთი დასკვნა რომ გამოვიტანოთ.
რა ხან ეს მე სამხედრო ისტორიაზე ლაპარაკი, მოდი სამხედრო ისტორიაზე ვლაპარაკო. წინაზე როცა მაგოც უცხო ვლაპარაკობ, ჩემთვის იყო სრულიად მაინც როცა საქმეში ჩახედული ადამიანი არ ახარ და ქართულ შეიარაღებას და რაღაცაზე ფიქრობ, პირველ რიგში გახსენდება სრულიად სხვა დროის სხვა რაღაც, ანუ რა მე-19 საუკუნის ხევსურული ჩაჩქარი შეიძლება რომელიც გონია რომ სულად იყო
ხო კულტურაში და
მაგრამ დაფეშუაში არის საერთოდ
აი არა
ნაცუაში ვლაპარაკი და მან თქვა რომ რაც ჩემთვის იყო სიარაღე თქვა რა იყო ქართველების განმასხვავებელი ნიშანი მთავარი კოზირი ასე ვთქვათ რა იყო და არ შეიძლება ვთქვა გვიანდელზე იყო მაშინ ლაპარაკი მაგრამ იყო ძიმე ჩაერაღებული კავალერია და ხო კატაფრაქტი ვერ ქვა ხოლმე ბიზანტიაში და ჩვენთან კიდევ უფრო ძიმეთ იყო შეერაღებული ეს გვიანანტიკურში უკვე არის თუ ჯერ კიდევ ქვეითებზე გვაქვს ლაპარაკი
გვიანანტიკურში რა თქმა უნდა არის უკვე იმიტომ რომ საერთოდ ეს კატაფრაქტი და საერთოდაც აი ეს პირველი ძიმე კავალერია რომელიც აი შუა საუკუნეებში რაინ შეიძლება შეედაროს არის სპარსული ანუ სასანური პართიული და სასანური პერიოდის კატაფრაქტი. კატაფრაქტის გავრცელება მოხდა არამხოლოდ თქვა აღმოსავლეთის მხარეში თქვა სპარსეთში ეგიპტალიტებს შორის არამედ კავკასიაში და ბიზანტიის იმპერიაში. ანუ ამ პერიოდში ბიზანტიის იმპერიას ისევე ყავს ეს კატაფრაქტული კავალერია როგორც ყავს სპარსეთს. იმიტომ რომ მის წინააღმდეგ რაღაც უნდა დაუპირისპიროს იმ კატაფრაქტებს. კატაფრაქტებს უნდა დაუპირისპიროს კატაფრაქტები.
მაგრამ რაც მე წარმოთქვის, ერთ-ერთი პრობლემა შეიძლება ცოტა გამარტივებულად ეწერა, ის იყო რომ ცხენზე ჯდომის კულტურა და ცხენიდან თქვა ხე კატაფრაქტს არ შეეხება, მაგრამ როცა ის არის ის რიკიდან გჭირდება, რომ ბავშვობიდან მაგ კულტურაში იყო გაზრდილი. უფრო სკვითებს შეეხება და ხოლმე, მაგრამ ალბათ პარტიელებზეც არის იგივე,
რომ
დღემდე არის გამოთქვა პარტიული გასროლა, როცა თქვა მოვიდოდა კავალერია სტრაფად და უშენე მე გაიქცეოდნენ და დახოცავდნენ
კულტურის უკანსრულის.
რაც ბიზანტიელებს თუ რომაელებს მანამდე თუ ვინც იქნებოდნენ ვერის წავლიდნენ იმიტომ გჭირდება რომ ბავშვობიდან ეგრე გასწავლონ.
მაგრამ ახლა ამ პერიოდში ხდება დიდი ცვლილებები რომაულ სამხედრო სისტემაში. აი ეს მეც გადაწყვეტა მოკლედ მაინც გადმომეს და შემდეგში ეს რა ცვლილებები ხდება და რატომ ხდება, იმიტომ რომ დიდი გავლენა აქვს იგივე ჩვენს ისტორიას. ბიზანტიაში უკვე ამ პერიოდის ისტორიკოსები წერენ რომ ყველაზე ანუ იდეალური მეომარი არის ის რომელიც ცხენიდან კლობს ის რესურსსაც და ასევე შეუძლია მას ქვეითადაც იბრძოლოს, ცხენითაც შეუძლია შუბით იბრძოლოს. ანუ არ თქვა რა კომბინაცია ხდება ქვეითისა და მხედრისა, რომელიც იყენებს შვილსაც, შუბსაც, ხმასაც და საერთოდ ანუ ეს არის პროფესიონალი ყველა მხრივ გამბრძმედილი მეომარი. ამიტომაც ვერ ვიტყვით რომ სასანიანებს ამ პერიოდში კავალერიის თვალსაზრისითაც კი ბიზანტიაზე დიდი უპირატესობა აღარ ჰქონიათ. იმიტომ ბიზანტია მიხვდა რა იყო საჭირო მათთან დასაპირისპირებლად და იგივე ტიპის ძალა დაუპირისპირა. თუნდაც ავიღოთ გვიანდელ პერიოდში საქართველოში თაღმაშენებელი ასაკეთებს რომ ცნილობს რომ ამ სელჯუკების წინააღმდეგ გამოიყენოს რაღაც მსგავსი სამხედრო ძალა, იგივე ყიჩაღები, რომლებიც ისევე თურქული მათგმის ტომები არიან და იგივე ტიპის ტაქტიკა გააჩნიათ. აი ამ შემთხვევაშიც ამასთან გვაქვს საქმე და უნდა აღნიშნოთ რომ ქართლშიც და სომხეთშიც და ალბანეთშიც უნდა გავრცელებულიყო აუცილებლად კატაბრაქტების ტიპის კავალერია. სხვაგვარად, ანუ ეს იყო ამ პერიოდის სტანდარტი, ასე ვთქვათ. ამის გარეშე ძნელია რომ მოწინააღმდეგის კავალერია დაუპირისპირდე, ამავე დროს წარმოადგენს დიდებულის, საერთოდ აი არისტოკრატიის სახეს ეს კატაფრაქტი, რომელიცაც აქვს შესაძლებლობა რომ ძიმეთ აღიჭურვოს, რატომაც არა თქო ბრძოლაში შემიდეხარ, რაც უფრო კარგად აღარ დაცული, უკეთესია რომ შესაძლებამსა დიდებულის ძილოს რომ ძიმეთ აღიჭურვოს და ეს აყალიბებს ამ კატაფრაქტურ კავალერიას ახლა, როდესაც ცხენზე ზიხარ, რა თქმა უნდა უკეთეს სიტუაციაში ხარ ვიდრე ქვეითად, მაგრამ არის აქ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა.
შენ
ყველაზე მთავარი არის ის რომ უზანგები არ არის ამ პერიოდში. ანუ უზანგი მეორე საუკუნის მერე გამოჩნდა და უზანგების გარეშე ცხენი და ბრძოლა ეს არის ძალიან რთული. ამიტომაც ჭირდება მას პერიოდში ძალიან ბევრი ვარჯიში რომ თუნდაც შუბის გამოყენება სადო აბსოლუტურად უზანგო ცხენიდან და თანაც საინტერესო ის არის რომ ამ შუბს იყენებენ ორივე ხელით კატაფრაქტები. ანუ არც თქვა აგურზე უკიდიათ ხელი და არც უზანგი აქვს და შუბს გამოყენება
ხო რამ რაღაცა
არა შუბი არ არის ძალიან ძემე მაგრამ უბრალოდ დარტყმის ძალა არ იქნება ესეთი ძლიერი როგორც ხათ უზანგებზე უზანგებიანი კავალერიისა ამიტომაც ამას ძალიან დიდი ვარჯიში ჭირდებოდა რომ ეს ორივე ხელი მოქნევა შეძლებოდა კატაფრაქტს ცხენიდან შუბის და ამიტომაც კატაფრაქტული კავალერია იწარმოდგენა იმ დროის აი აბსოლუტურად იდეალურ მეომარს რომელიც რომელსაც ეს შეეძლო რომ გაეკეთებინა და თქმა უნდა დიდი ძალა ექნებოდა მას თქვით ჯარებზე რომელიც ამ პერიოდში არის აბსოლუტოდ მეორე ხარისხოვანი, გინდა სპარსეთში და გინდა ჩვენთან. ბიზანტიაში რა თქმა უნდა ქვეითის უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, უფრო ძლიერი ქვეითი ჯარიც არის, მაგრამ კავკასიაში და ირანში ნამდვილად ქვეითი ჯარი იყო მეორე ხარისხოვანი ძალა, რომელიც უბრალოდ გამოიყენებოდა ალყებისთვის, რომ ცხესიმაღლეს ალყებს თქვა გაეთხარა გვირაბი, აშლებინა ტარანი და თუნდაც აი ბრძოლის შემდეგ და აი პოზიცია რომ დაეკავებინა ამისათვის. მეორე ხარისხოვანი, ამიტომაც აქცენტი აღებული გვაქვს რა თქმა უნდა ძიმეთში აღებულ კატაფრაქტებზე რომელთა შესახებ ცნობები თქო ჯუანშერის ცნობები რა თქმა უნდა ეს მითური მაგრამ ეს ხომ ვიცით რომ ეს არის ეს წყარო არის ადრეული შუა საუკუნეების
მე როგორ ცნობები მითური წყარო თავისთავად დანიშნავს რომ აბსოლუტურად არასწორია
რა თქმა უნდა არის ვიდრე ვეფხის ყაოსანიც კი იმ დროის ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ბევრი ეს დეტალი გამოჩნდეს იქ რაც იმ პერიოდში გამოიყენება რო არ ყოფილიყო ხუარდაწერდა და მონებრივია ამასთან აქვს კავშირი იმივე აიგო ჯუანშერი მას აღჭურულობა როგორც აქვს აღწერილი აბსოლუტურად შესაბამება კატაფრაქტის აღჭურულობას და ჩანს რომ ეს ტრადიცია
მიზნად გამოიგონებდა რაღაცა შეიძლება რაღაცა
მოიგონებდა ძიმეთში აღებული კავალერიის ტრადიცია არსებობდა გვიან ანტიკური ხანიდან და გრძელდებოდა შემდგომში თუნდაც 10 საუკუნე 11-ში და ასე შემდეგ
ამ დროს დანარჩენი სოფლიო დანარჩენ სოფლიოში გულისხმობს ხადა ბიზანტია და ირანი როგორ ირანის წყაროები ვიცი რომ ნაკლებია ბიზანტიის მეტია როგორ გიყურებ როგორც ველურებს რომლებიც დარბიან თუ რაღაც ერთგვარად პარტნიორებს შეიძლება ცოტა დაბალი რანგის მაგრამ რომელსაც ანგარიში უნდა
გაიწია ესეთის არის ბიზანტიელები ზოგჯერ ბიზანტიის როკოსი აპარებს ხოლმე სიტყვა ბარბაროს ძალიან მაგრამ შედარებაც არ არის
თუმცა ჩვენს ბარბაროსებს და ფრანკებს ხო ანუ ის არის ვინც ბერძენი არ არის ბარბაროსი
მაგრამ შესაძლოა ამ პერიოდში უკვე აღარ არის ამის ტენდენცია რომ მაინც ამეც აი ბარბაროსის ეს მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს როგორც თქვა უფრო ადრე ქონდა სხვა სიტუაცია შესაბამისად უფრო თანასწორად უყურებს თუნდაც ლაზებს პროკოპი კესარიელი ვიდრე თქვა მანდელის ისტორიკოსები უყურებდნენ ეს რომაელი ისტორიკოსები ამ გერმანელ ბარბაროსებს და ასე შემდეგ ჩვენ ხა უფრო სტერეოტიპულად მიმაჩნია ის რომ აი ბარბაროსების მიმართ დამოკიდებულება რომაელებისა რომ იყო აი რომ ძალიან ისე თვლიდნენ დაბიოება ძალიან თქვა უცოდინე ასე არის რეალურად თუნდაც ანტიკური წყაროები აქვს და ძველია როდესაც ბერძნები ყველაზე ისე რასისტები არიან
ბერძნები მარტო თვითონ არიან და მეტი არ
ჰეროდოტეც და თუნდაც უკრინდიც კი სპარსელებს ძალიან დიდ პატივს უცემენ და აფასებენ ანუ რეალურად მათ მაცოდნასაც, მათ კულტურასაც, მათ სახელმწიფოებრივ
ცხოვრებას. Ну, кирос, супрем, потому что მაგათ მე ყველას ვანძღავ ხოლმე
ფინცი. კი, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში ანუ ეს ბარბაროსი არც ისეთი ცუდი გაგებით არის, როგორც ჩვენ გვგონია.
და ანუ ჩვენი ახლა ეგეც მესმის რომ წყაროები არა, მაგრამ რაც ვიცით, რა მოკლედ დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩანს რომ ეს არის ბრძოლა დასავლეთსა და კულტურო აღმოსავლეთ შორის, რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან არის სრულიად არასწორი, იმიტომ რომ თქო იგივე ბიზანტია და ირანი როა ვიყოთ, რომელი უფრო განვითარებულია კიდე საკითხავია, შეიძლება რომ ირანი უფრო განვითარებულია, თუნდაც რომ თან ბრძოლაში. ამ დროს ჩვენ ვიცით, ჩვენში გულისხმობ საქართველოს, თუმცა ხა იმათ რომ შევხედროთ ეგრისელს და ქართულს ვერც გვიცნობდა, მაგრამ ნუ აქ ცხოვრობდნენ, ხო? რა გარდა პოლიტიკისა, თქვათ, ვიდრე ქრისტიანობა გაიგდამდა ბოლომდე ფეხს, რა რითი წვედით ხოლმე რომ საით უნდა ვიყოთ? იმიტომ რომ წესით აქ რო ხარ, ორივე ახლოს არის და ორივე არის შენზე კულტურულად განვითარებული, უფრო ძლიერი და არც ერთი მეორის არ ჯობია, რა ვიცი რითი.
პირველ რიგში ანუ საკურველია ხედავ შენ რომელი არის მომენტში უფრო დიდი პოლიტიკური გავლენის მქონე, თქვა და აი ბიზანტიაში არის პოლიტიკური არეულობა შექმნილი. იქ იმპერატორებს შორის ანუ რამდენიმე იმპერატორის კანდიდატია ერთმანეთს ებზვიან და ეს ბიზანტია ადუნებს ყურადღებას ამასა. შესაბამისად, როდესაც ხედავ რომ ირანს შეუძლია ამ გააქტიურება, ეცდები რომ რაღაც მისი გული მოიგო და ესე ვთქვათ ლოიალური დამოკიდებულება ქონდეს იმას შემდამი. შესაბამისად, აი თუნდაც ლაზიკის ომში, რომელიც მე-6 საუკუნეში, მე-6 საუკუნეში მეორენა ნახევარს ანუ შუა პერიოდს მოიცავს. ძალიან კარგად ჩანს როგორი დიპლომატიური ომი მიმდინარეობს სპარსეთსა და ბიზანტიას შორის და როგორ დამკიდებულება აქვს ამოსმათ ლაზებს. აი თუნდაც გუბაზ მეფის მკვლელობის შემდეგ გამართული დისკუსია, ვისკენ გადავიდნენ ახლა სპარსელებისკენ გადავიდნენ იმის გამო რომ ბიზანტიელებმა გუბაზე მოკლეს, თუ ბიზანტიისკენ დარჩნენ, მაინც იმიტომ რომ ეს არის ქრისტიანი, ეს არის და შენ ხედავ რომ სპარსეთს როდესაც იყავს სპარსეთს მოკავშირე, ამან კარგი არაფერი მოგიტანა.
ეს სიტყვები რომელიც გუბაზ მკვლელობის შემდეგ არის, ნათქვამ რომელიც ისტორიის წიგნებში ყველა
რომ პროკოპი კესარიელის ცნობები
დაგარეს ეს. როდის არის ეს? სიტყვა იქ არავის არ ჩაუწერე დიქტოფონზე გასაგებია.
რა საკურ ეს მე-6 საუკუნის თანადროული პერიოდის ცნობები, ამიტომაც ჰეპტეს პროკოპი კესარიელი და აგათია სკოლასტიკოსი არის აი ჩემი აზრით ყველაზე ძვირფასი წყაროები, რაც კი შეიძლება ამ პერიოდში კავკასიაზე არსებობდეს. განსაკუთრებით პროკოპი კესარიელი.
მოდი ორი გუბაის ამბავი მოგვიყევთ, რომ მართალია სკოლის სახელმძღვანელოებში წერია, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ახსენება არ გვაწმოს ხოლმე რა ხდებოდა მაგ დროს და
ამ პერიოდში ლაზეკის ომი მიმდინარეობს, ანუ ლაზეკის ომი დაიწყო პირველ რიგში მის გამო ორივე მხარეს ჰქონდა ინტერესი რომ ლაზეკა თავის ტერიტორია ყოფილიყო და ლაზებს ჰქონდა პირველ რიგში იმის ინტერესი რომ ამ ორ ქვეყანაში არ გაჭკლიტულიყვნენ და არ დაქცეულიყვნენ ასე ვთქვათ. ხარლაზიკა რას წარმოადგენს იმ დროს გვაქვს ცნობები პროკოპი კესარიელსა? ძირითადად პროკოპი კესარიელი აღნიშნავს რომ საკმაოდ ღარიბი ქვეყანაა ლაზიკა და ბევრი რაღაცაში აქვს თქვა ტრაპიზონიდან არ მოდის ესეთი განსაკუთრებულად დიდი მოსავალი, ჭამენ ღომს ძირითადად და ასე თქვა ძალიან ესეთი ქვეყანაა, მცირედ მოსახლეობაც არ არის მრავალი ცხოვანი, მაგრამ ლაზების მეფე არც ისეთი სუსტი არ არის რომ ბიზანტიის თვალში ანუ ბიზანტიისთვის ის არ მოკავშირეთ მოიაზრება მაინც და არ პირდაპირ თქვა ეს ტერიტორია არ არის ბიზანტიასთან პირდაპირ მიერთებული. ჭირდება ეს.
მე თანგარიში უნდა გავუწყო.
ასე ადგილობრივი მოსახლეობას ურჩევნია ადგილობრივი მართველი ყავდეს, რომელიც ბევრად შეიძლება ლოიალური იყოს ბიზანტიასთან და ეს ბიზანტიისთვის უფრო მისაღებია. მას აქვს გავლენა და მის შემოგებლობაში ლაზიკა შედის აფხაზეთის ტერიტორიაც, სადაც სხვადასხვა ტომები სახლობენ, მათ თავიანთი მმართველები ყოფთ, მაგრამ ესენი ემორჩილებიან ლაზიკის მეფეს, იგივე სვანეთის სამთავროს. და არსეთი ამ დროს ფიქრობს რომ არამხოლოდ თქვა ლაზიკა კაშკალეს მოყვებას, იგი ფიქრობს რომ ზღვაზე გასასვლელიც კი ქონდეს აქედან და შეიძლება დაემოქროს კიდევაც კონსტანტინოპოლს შავი ზღვის გავლით. და არის ერთი ძალიან საინტერესო ცნობა, როდესაც ლაზემა გადაწყვიტეს იმის შემდეგ რაც ბიზანტიელებმა სცადეს ეკონომიკის მონოპოლიზება. ეს ძალიან საინტერესო პერიოდია. იუსტინიანემ გადაწყვიტა რომ ეკონომიკა მოაწყო თავისებურად, უთოდა რომ მონოპოლი ყოფილიყო ბიზანტია ამ მხარეში, პეტრას ციხე აშენებდა ნა ივანე ციბეს თავის ერთ-ერთ მოხელეს და ეს კაცი რაც კი შემოდიოდა აბსოლუტურად ვაჭრობა მიმდინარეობდა ლაზიკაში, აკონტროლებდა ყველაფერს, ყიდულობდა და ამის განმწოდოდ ყიდვა ლაზებს ძალიან ზვირად პროდუქციის. შესაბამისად ლაზები იმდენ შეწუხდნენ ამისგან რომ სპარსელებსაც დაუკავშირდნენ და უთხოვეს რომ თქვენ სპარსს გადმოვალთ, იმდენ შეაწუხა მონოპოლიზების პოლიტიკამ. და ამის შემდეგ უკვე სპარსელები როდესაც შემოდიან და იღებენ პეტრას ციხეს და იკავებენ ლაზიკას, ძალიან საინტერესოა რომ მეფეს უთუდა ფლოტის აშენება სპარსეთის შაჰს ხოსრო ანუშირვანს და ღვთის მასალა დიდი ძალიან ღვთის მასალა შემოიტანა ქვეყანაში და მოხდა ესე ცენტროსპორ მეხი დაეცა და გადაიწვა მთელი ეს მასალა და ამით დასრულდა სპარსელთა აბსოლუტოდ მთელი ეს ამბიცია რომ ოდესმე ფლოტი ყოლოდა იმიტომ რომ ამის შემდეგ ისე ბიზანტიელები ძლიერდებიან ამ მხარეში ალაზები იმის შემდეგ რაც გუბაზის მოკვლა ეცდებიან სპარსელები გადადიან ისე ბიზანტიელების მხარეს და ასე ვთქვათ ეს ამბიციები სპარსეთს აქსრულდება რომ ბიზანტი კონსტანტინოპოლს დაემუქროს და მიმდინარეობს უკვე ორ მხარეს შორის საკმაოდ ხანგრძლივი დაპირისპირება, რომ გავლენა მოიპოვონ ლაზიკაში.
და ყველას უნდა რომ გუბაზი მოკლან.
ყველას უნდა რომ გუბაზი მოკლან, მაგრამ ასე ვთქვათ, ბიზანტიელებისათვის ამ პერიოდში გუბაზის მოკვლა არ წარმოადგენს თქვათ აუცილებლობას, მაგრამ ისიც რომ ომას არდალმა გადაწყვიტა რომ აი მოეკლა მეფე, ესეც ძალიან ისეთი არაბუნებრივი ცნობა ჩანს და აშკარად ბიზანტიის ინტერესი იყო ამ შემთხვევაში ალბათ ეს რომ ასე მოხდარიყო.
Ну ман дристვის უნდა რატო ყავანგუბას რომ ლაზიკა დასუსტდეს და შემდეგ უკვე აგვილიყოს.
არა, ну რეალურად პროკოპი კესარიელი წერს რომ იმიტომ კლავენ რომ გუბაზიო ბიზანტიელებს ხედავთავრებსო რომლებიცო ძალიან ცუდად მოქმედებდნენ, ანუ არასოდეს მოქმედებდნენ ამ ლაზიკაში და თქვა ადგილობრივი მოსახლეობის უკვე ყოფილებასაც იწვევდნენ და სპარსელებსაც ვერ ეძოდნენ ეფექტიანად. უნდოდა რომ აბრიზგებდა ო პერტოთან მგზავნდა და სწხოვდა რომ შეცვალეო ან ესე იქცევიანო და ამის გამო მოკლეს ამათო მაგრამ რეალურად რაღაც სხვა მიზეზი იმალება ამის უკან და მე მოველოდი ამის პასუხს პროკოპი კესარიელი საიდუმლო ისტორიაში მაგას საწუხაროდ თემაზე ლაპარაკი არის
და როგორ მოკლეს ანუ
მოიწვიეს მონაპარაკებაზე მოიწვიეს და შეურაღებელი მეფეს თავს დაესვა და მოკლეს ასე ვთქვათ ყველაზე მარტივი ბიზანტიური მეთოდია პოლიტიკის ეს კვალიტის შეიძლება ვაჩნიოთ
მაშინ აუცნობია რომ კითხულობდი სულ მეგონა რომ ბიზანტიელები იყვნენ განსაკუთრებით სასტიკები იმიტომ რომ თვალებს ხრიდნენ ხოლმე და ასაჭურისებდნენ და ენასაჭრებდნენ ვისი თავიდან მოშორებაც უნდოდა და შემდეგ მათი ლოგიკა როცა წავიკითხე ისინი პირიქით ჰუმანურებად მიიჩნევდნენ თავს რომ არ კლავდნენ ანუ თქვა თუ რა გინდა ცოცხალი ხარ შეიძლება აღარ ხედავ მაგრამ და ქრისტიანობასაც ჰქონდა მაგაზე მნიშვნელობა არა კაც კლავ წერია მაგრამ არა თვალდათხარ ვარ წერია ეგ და არა დაასაჭრისო და
ასეთი იმენ გამართლება ფიათ შუა საუკუნეებში ისეთ მისაღები
ხო ამიტომ მე ცოცხალს დაკვირდა მაგრამ ცხვირს მოგაჭდა ხა შენ იმპერატორი ვეღარ გახდები უცხოიროთ მაგრამ
ნუ საცოხაროდ ანუ თქვათა ნუ გახდა იმპერატორი უცხოიროთ
კი გახდა
აი ყო იუსტინიანე მეორეს იმპერატორი რომელსაც ცხვირი მოჭრილი ჰქონდა და ოქროს ეს ჰქონდა გაკეთებული ცხვირი და ეს ჰქონდა მიგმული ხომ რა აღმოჩენილა
ხოსტები ეგ მეორე ხო მერთმანეთში ბიზანტიელი იმპერატორები იუსტინიანე მეორე რომელიც ყირიმში ყავდა სადღაცა დამწდეული და გამოიპარა და შემდეგ ნავით რომ მოდით ძალიან საინტერესო იყო და მე მაგრამ
ეს იუსტინიანე მეორე შემდეგ იყო იუსტინიანე ანუ მე საუკუნის შემდეგ ხდება ეს სიტუაცია კი მაგრამ ნუ ამასთან ჩვენთან უკვე არანაირი ის არ აქვს
აქ წიგნში ასევე წერია ბრძოლა კატალონიის ველზე 51 წელს
ეს თავის მიზეზი აქვს ამას რომ შევიტანე ეს ბრძოლა არის დასავლეთ რომის იმპერიისა და მის მოკავშირეების ბრძოლა ატილას ძინაო რომელიც გამართა საფრანგეთის და საფრანგეთის ტერიტორიაზე მაშინ და გალიაში და ეს ბრძოლა შევიტანე იმიზნით რომ ეს არის გვიანანტიკური ხანის ერთ-ერთი ბრძოლა რომელიც ყველაზე კარგად ვიცით აი ამ გაბზოლის გარშემო მიმდინარე მოვლენები. ესეც კი ბუნდოვანია საკმაოდ, მაგრამ მაინც ვიცით რეალურად რა მოხდა ამ ბრძოლაში. ამიტომაც გადაწყვიტა შემეტანა, რომ დაივნახოთ ხასიათი იმ პერიოდის სამხედრო მოქმედებებისა, იგივე თქვა როგორ იზოდნენ რომაელები, როგორ იზოდნენ ეს ბარბაროსი ტომები, როგორ დამოკიდებულება ჰქონდათ ერთმანეთთან და როგორ იზოდნენ რა თქმა უნდა ჰუნები, რომლებიც არამარტო თქვა დასავლეთში იყვნენ, და აღმოსავლეთშიც ჩანან და კავკასიაში ცხედავთ მათ და სპარსეთის წინააღმდეგაც იბრძვიან. ამიტომაც გადავწყვიტე რომ ერთი მაგალითი საჭირო იყო რაც წარმოგვიდგენს გვიანანტიკური და სამხედრო
დაპირისპირება როგორია ეს კიდევ ხო ადრე კი მაგრამ კიდე გავიმეორებ ძალიან არასწორი შთაბეჭდილება გექნება ადამიანს როცა კინოში ვიუყურებ იმიტომ რომ ფილმში არის ნებისმიერი ბრძოლა ესე რომ თქვან ერთმანეთის წინააღმდეგ და მე რიცხება ხმალაობ ანუ უცებ ერთმანეთში
ასაკურებს
უკაცრად ხმალაობს ის იგებს რაც ნუ არისო ეგრე
კი ანუ ამ ბრძოლის გარშემო ხა ბევრი ლაპარაკი უფრო იმიტომ ამიტომ რომ ნაკლებად
ჯობია
საქართველოს მაგრამ ზოგადად რომ თქვათ ეს ატილას ცდელობა იყო რომ ისეთივე გავლენა ქონოდა დასავლეთ იმპერიაში როგორც თქვათ აღმოსავლეთ იმპერია მაგალითად მისი მოხარკე იყო ამ დროისათვის აიძულა ბიზანტიის იმპერატორ რომ მოხარკე გახდარიყო და დასავლეთშიც ცადა მან რომ იგივე გაეკეთებინა ან საერთოდ რომის აღებასაც კი შეიძლება ჰქონდა პრეტენზია. მან პირველი შედი საფრანგეთში, სადაც მას ეგულება არა მარტო რომაელები, არამედ იქ არიან მათი მოკავშირე ვესტგოთების. საერთოდ გოთები და ჰუნები შეიძლება ბარბაროს ხალხებს შორის ყველაზე დაპირისპირებათა ყველაზე ისე თქვა დაჯახებულ ხალხებად მივიჩნიოთ, იმიტომ რომ ჰუნები როცა შემოვიდნენ ევროპაში პირველად ბალკანეთს ნახევრად შემოდგეს პირველი ებზვიან გოთებს, გოთების ხოვებენ აქ ვესტგოთები და ოსგოთები და უპირისპირდებიან ჰუნები მათ და დევნიან ამ ტერიტორიიდან და სწორედ ამ პროცესიდან იწყება ხალხთა დიდი გადასახლება თვლიან რომ ეს გოთები რომ დაიძრნენ სამხრეთისკენ რომისკენ და დუნაი გადალახეს აი ამ შემდეგ დაიწყო ის მოწოლა ხალხების ჰუნებმა აიძულეს ეს გერმანელი ატომები რომ დაძრულიყვნენ რომის იმპერიისაკენ და უფრო ღრმად შესულიყვნენ იმპერიის ორგანოში და დაუფლებოდნენ ამ ტერიტორიას და ამ ბრძოლაში გამოჩნდა პირველ რიგში ის რომ რომსა და ბარბაროსებს შეიძლება ერთი ინტერესი ჰქონდეთ. ანუ ამ პერიოდში არ ჩანს რომ ბარბაროსები რაღაც ერთ ძალას წარმოადგენენ და რომი მეორე ძალას. ამ პერიოდში რომი ისეთივე მოკავშირე შეიძლება ყოფილიყო რომელი ბარბაროსი ტომისთვის, როგორც თქვა ერთმანეთს მათ იყვნენ ისინი და ატილას მხარეზე იბზვის თქვა რაღაც ნაწილი ბარბაროსებს და რაღაც ნაწილი იბზვის რომის მხარეზე.
ანუ ბარბაროსებს როცა ამბობთ, კიდე ახლა არ წარმოიდგინეთ ბარბაროსები
ყონი არის ზოგადად მოიაზრება ინდროიდელი გერმანული ტომები და არა მარტო გერმანული ტომები.
ისაც ახლა შეიძლება წერა ისე არ არის ხერხებოდოთ როგორც რომელიც რომ დიდარი კულტურა თავისი რაღაცები აქვს რომელიც მე რა გაითქვიფა.
მეორე რომანიზებული ბარბაროსიც იყო რომელიც ისტორიკოსებს გვაქვს მათ იორდანე, გოთი იორდანე მაგალითად ისტორიკოსები იყო ძალიან საინტერესო. და ამ კატალონის ბრძოლაში რომაელებმა და მათ მოკავშირე ბარბაროსებმა მოახერხეს რომ ატილა შეეჩერებინათ. ანუ ეს არ იყო რაღაცა გადამწყვეტი გამარჯვება ატილაზე, მაგრამ ატილას პირველი მარცხი იყო. რაც იყო აქამდე დაუმარცხებელი რაღაც სამხედრო ძალის პირველი ისე თქო სერიოზული წინააღმდეგობას წააწყდა და იძულებული ხდება უკან დაბრუნდეს. მაგრამ შემდეგ წელს იგი ბრუნდება ისევ ოღონდ იტალიაში შედის და რომაელები უკვე გამოსასყიდის საშუალებით ახერხებენ მისგან თავი დააღწევენ. რა თქმა უნდა, ეს გამოსასყიდს არ დასჯერდებოდა რომ კარგად ქონოდა მდგომარეობა, ამას ხელი შეუწყო პირველში შაუჭირის ეპიდემია რომელიც მიჯარში გაჩნდა და მეორე იმან რომ ბიზანტიის იმპერატორმა ინდროს ენერგიული იმპერატორ იყო მაკიანე, გადმოსხა სამხედრო ნაწილები იტალიაში და ატილასთან დასაპირისპირებლად და ამ ყველაფერმა ისეთი პოლიტიკური ვითარება შექმნა, რომ ატილა ამჯობინა, რომ რაც დაძლევდნენ დათანხმებულიყო და ზედმეტ საფრთხეში.
ეგრო გავაგრძელოთ რა ხან ქართული მაგალითს რო თქვა რო წარმოვიდგინოთ როგორი იყო ეს ბრძოლა. თქვა დგას როგორც ასე ამდროს რამდენიმე ათასი კაცია ლაპარაკი, ხო და არ არის ხო 100000-ი, არის 1000.
არა და ეს ბრძოლა მიიჩნევა ხალხთა ბრძოლა, ანუ იმდენად ბევრი ეროვნების ტომის წარმომადგენელი მონაწილეობდა ამ ბრძოლაში, რომ თვლიან რომ ძალიან დიდი ჯარები იყო ორივე მხარეს, მაგრამ რეალურად ეს ასაკურველი არ იქნებოდა.
თუ რო დავიღოთ 5-6 საუკუნის წინ როცა რომი ბარბაროსებს ებრძოდა ხოლმე, მაშინ როგორც წერი 500000 ებრძოდა, ხო 100000 ხა შეიძლება გადაჭარბებული, მაგრამ ძალიანაც არა როგორც ამბობენ,
არა გადაჭარბებული ასაკურველია და ამავე დროს ის გადაჭარბებულია, რომ ბარბაროსებს განსაკუთრებული რისხობრივი ოპერაციები ჰქონდათ, რომ თან ეს არის სისულელე. პირიქით რომაელები, რომლებიც უფრო ორგანიზებულები იყვნენ და ანუ არსებობდა ეს ფოთის სამხედრო სისტემა, ბევრად უფრო დიდი სამხედრო ძალის მობილიზება შეეძლო რომს, ვიდრე ბარბაროსებს შეეძლო, რომლებიც იყვნენ არაპროფესიონალი უმეტეს შემთხვევაში მეომრები და გამოდიოდნენ უბრალოდ ეს ტომიდან მამაკაცი იყო ვალდებული თქო რომ შემო მონაწილეობა, მაგრამ ამ დროის ტომები თლიათ აი ქალიან ბავშვიან კაციანად ერთიანობაში სადღაც 50000 აღწევდა ხოლმე მათი რიცხვი, აი ესეთი დიდი ტომები როგორც გოთები და ეს როგორია რომ ეს არის რაღაც ხალხი massa ხალხის და მაქსიმალურად შეიძლება ყოფილიყო 100000 ადამიანი სულ. ამიტომაც მათგან გამოსული სამხედრო ძალების რაოდენობა შესაბამისად შეიძლება განსაზღვროთ, რომ თქვა გამოიყვანა 10000 კაცი ერთ ტომს ან 15-20000 კაცი ყველაზე ბევრი. ერთიანობაში შეკუთ კატალონიის ბრძოლაში შეიძლება ებრძოლა ერთმანეთის წინააღმდეგ ორივე მხარეს ერთად 40-50000 კაცი ყველაზე ბევრი.
რაც ხარ არის მას არის ცოტა, მაგრამ
არა, მაგრამ 15-20000 მხარეს 20-15-20000 მეუმარი საკმაოდ ინდუის სტანდარტები ძალიან დიდ ბრძოლას იქნება.
ამათი უმეტესობა ნუ კატაფაქტებს ზემეს მინდა რომ წარმოვიდგინო როგორ იყო რომ ბრძოლაში სპეციალური თითქოსაროვნები ალბათ რომ სხვას არ ქონდა საშუალება რომ ცხენი ქონოდა და აბჯარი ქონოდა და პროფესიული
ანუ რომში პროფესიონალი ხო და სხვა სისტემაა.
ხო ჩვენთან რა აქვს რა და
ხო ჩვენთან საკურველია დიდებული არის სამხედრებული ცხენზე და არის ნუ შეერაღებული დანარჩენი მოსახლეობა ამ პერიოდში არ ფეოდალურიც არა ჩამოყალიბებული უცხოებული ბოლომდე და მოსახლეობა ანუ ერი თავისუფალი მოსახლეობის წარმოქმნადი გლეხებს ვალდებული იყვნენ რომ ში მონაწილეობა მიიღოთ და შესაბამისად ისინი გადიოდნენ მაგრამ ქონდა ძალიან უხარესხო შეიარაღება და ფაქტობრივად მათი რაღაც ეფექტი ბრძოლაში გადაატეხა შეიტანათ გამორიცხული იყო ისიც კი არ რომ ზოგჯერ ზურგში კიდევით გახორმე დამატებით ცხენოსანაწილები რომ ისინი არ გაქცეულან ზურგშველიდან და ამიტომაც ჩანს რამდენად ღირებული იყო ძირითადად ბრძოლის წყვეტა და ეს ძინა კავალერია კატაფრაქტების აქაც და დინას პარსეთის ასპარსეთი აიყოფ და თუნდაც ბიზანტიის იმპერიაო სადაც კავალერია მამდროს ძალიან დიდი ისმე იყო.
ბოლოში ჩვენ ხარ დავამთავრეთ, მაგრამ ერთი გამიშვა შეკითხვა, რომელიც ჩვენ ჩვენს ვამბობს, მაგრამ არასწორია, მაგრამ ნუ კარგი, მაინც ქართლი ან ლაზიკა როგორ უყურებდა იგივე ჰუნებს ან ისინი ზევიდან უყურებდნენ ბარბაროსებად მიიჩნევდნენ თუ როგორც თანასწორებს თუ აი რომ
საშიშავს თუ ვიცით ეს ფაქტობრივად წარმოუდგენელია რომ გავსაზღვროთ ის ამისთვის საჭირო არის ადგილობრივი წყარო უნდა არსებობდეს საერთოდაც ლაზიის
თუნდაც ამ პოემა მაინც რომ სადაც
ხო ამისთვის დამოუკიდებლად არ გვაქვს იმაზე ლაპარაკი არის ძალიან რთული და ამ რაღაც ჰიპოთეზა უნდა დავაყენოთ რომელიც იქნება უსაფუძვლო ასე შეიძლება არის არ იქნება საკმარისი არგუმენტები რომ ეს გავსაზღვროთ როგორ დამკვიდებლო შეიძლება ქონდოთ და იგივე ჰუნების მათ ლას მაგრამ ანუ ის ვიცით რომ ურთიერთობა ერთმანეთთან ქონდათ არა მხოლოდ ბიზანტიის გავლენით არამედ ზოგადად ერთმანეთთან მათ ურთიერთობა ქონდათ თუნდაც ერთი ცნობა აპროკოპისთან როგორ შემოდიან ონოგურები ჰუნების ტომი ჩვენ ცდილობდნენ ონოგურები და საბირები ჰუნების ტომები და ონოგურებს ამარცხებენ ლაზები ერთ-ერთ ციხეს იმაგრესთან ბრძოლაში და ამ ციხეს რაიქო ონოგურის ციხე და ეს არის ბიზანტიურ წყაროებში ანუ ეს ციხე ჩანს უკვე მე ამის შემდეგ და ფიქრობენ რომ ამის გამო დაეკვა დღეს ეძახიან ამას უნაგირას ციხეს
იმიტომ რომ ეგენი იცვლება ხოლმე ონოგურის რა არის არიცი და უნაგირა შეიძლება უნაგირის გასკეთებაც მადლობა დიდი, ძალიან საინტერესო იყო და
მე
გავაგზავნებ ხათოს სამოზელ აპარაკს იმ პრო ამოუწურავი თემა. ცოტა უფრო გვიან ანტიკური ადრეკონი და მე შუა საუკუნეები და ასე შემდეგ. ნიკა ხოფერია გახლდათ ეს ისტორიკოსი შეგვიძლია ვთქვა, ისტორიის სტუდენტი არის, თუმცა აგერ ციგნების ავტორია და უსმენდით რამდენიც ის და როგორ. მადლობა ნიკა რომ მოხვედით ჩვენთან. ეს არის ნიკოს პოდკასტი, ჩვენ ვეცდებით რომ მაქსიმალურად აღვადგინოთ ისტორიული ორშაბათები და ესეც მაგის ფარგლებში იყო და აგრე ნიკა საპატიცემულოდ მეგადესით დავამთავრებთ. ხო, მაგის თამამინდო და FM 7.4-ის რადიო თავისუფლება 11-დან 12-მდე ყოველდღემ ვართ და პოდკასტია ნიკოსი შეგიძლიათ პოდკასტად გვისმინოთ. Destruction acting like a robot. Its metal brain corrodes. You try to take us false before the head explodes. Explode, explode. Just like the Piper, let rest through the streets. Dance like a marionette, swing to the symphony. Just like the Piper, let rest through the streets. We dance like marionettes, swaying to the symphony, swaying to the symphony of the starts to rumble. World powers fall. Roaring for the heavens. A peaceful man stands tall.
Like